8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Jedna od predloženih mera za oporavak vazduha u Srbiji je veći broj električnih automobila u saobraćaju. Ima smisla dok se baterije ne stave na punjenje. Pune se iz istih zagađujućih izvora kojih treba da se rešimo. Čućete Danijelu Božanić. Spaljivanje plastike i guma oslobađa otrove čiji je najmanji problem što smrde. Koncentracije najopasnijih se ne mere. Njihovo merenje je skupo čak i za bogate zemlje. O supstancama u dimu i uticaju na zdravlje govore dekan Hemijskog fakulteta, profesor dr. Ivan Gržetić i dr. Tatjana Radostavljević, pulmolog. Prvo mesto na ovogodišnjem klimatonu osvojile su ekipe Klods Bank i Klima Nade. Čućete njihove ideje za pametno upravljanje tekstilnim otpadom, kao i za smanjenje urbanih toplotnih ostrava. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, i Deni Porej, direktor WWF Adria, biolog koji je svojeručno obeležio 600 krokodila. I uz teme iz oblasti zaštite životne sredine, uz vesti, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Baby, why you wanna cry? You really ought to know that I just have to walk away sometimes. We're gonna do what lovers do. We're gonna have a fight or two. I ain't ever changing my mind. Norveška je sa stopom recikliranja od 97% 10 godina ispred ciljeva Evropske unije, koja je odredila da države do 2029. moraju da recikliraju 90% plastičnih flaša. U Francuskoj ili Britaniji, na primjer, postotak recikliranja iznosi oko 60%. Za norveški uspeh ključnim se smatra sistem odlaganja. Kupci plaćaju nekoliko dodatnih centi kada kupuju piće u plastičnim bocama. Dodati iznos im se vraća kada vrate praznu flašu. Koncept povraćaja praznih boca postoje toliko raširen da u norveškom jeziku ima i svoj glagol – pante. Više od 1,1 milijarda plastičnih flaša i aluminijumskih limenki vraćeno je 2018. na mestima za odlaganje u supermarketima, na benzinskim stanicama i u malim prodavnicama. Svaka nova plastična boca sadrži oko 10% recikliranog materijala, a Norvežani se nadaju da će taj nivo povećati regresivnim porezom koji bi trebalo da motiviše proizvođače da koriste recikliranu plastiku umesto nove koja je trenutno jeftinija. Norveški stručnjaci smatraju da plastika, jeftin, lagan i praktičan materijal, još ima budućnost. Nije problem u plastici, nego u ljudima i njihovom ponašanju. Plastika je fantastična, ali ne u prirodi. U vodenim staništima Srbije, po preliminarnim podacima, u januaru je zabeleženo oko 250.000 ptica, pri čemu su najbrojnije vrste gluvara i obični galeb, a prvi put je registrovano prisustvo žutokljunog morskog gnjurca. Kako je saopšteno iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica, više od 150 članova i volontera obišlo je reke, jezera, plavne pašnjake, ribnjake, akumulacije i slatine širom Srbije. Od retkih ptica prvi put su tokom zime kod nas zabeleženi ševarski trstenjak, crni labud i crni turpan. Od ostalih veoma retkih vrsta zabeleženi su još utva zlatokrila, mali i veliki labudovi, baršunasti turpani, srednji ronci, crni orlovi, ušati gnjurci, riđogrle guske i mali galebovi. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda raspisala je javnu nabavku za izgradnju biciklističke staze u bulevaru Mihajla Pupina. Kako je objavljeno na sajtu direkcije, biciklistička staza će se graditi na potezu od bulevara Milentija Popovića do bulevara Nikola Tesla, Brankovog mosta. Procenjena vrednost javne nabavke je 6 miliona dinara bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponuda je 23. mart. Ministarstvo zaštite životne sredine raspodelit će za pošumljavanje 34,1 miliona dinara iz Zelenog fonda na 10 gradova i opština. Na preliminarnoj rang listi dobitnika našli su se gradovi Užice, Kraljevo, Kruševac, Niš, Kikinda, Šabac i Vranje, kao i opštine Plandište, Negotin i Srbobran. Najviše, 8,1 milion dinara, predviđeno je za podizanje poljozaštitnog pojasa duž nekategorisanog puta Mokrin-Padej na teritoriji Kikinde. Na javnom konkursu bilo je 37 prijava, pa se nezadovoljni preliminarnom odlukom mogu žaliti. Američki proizvođač električnih automobila Tesla dobio je zeleno svetlo od Višeg upravnog suda Berlin-Brandenburga da nastavi krčenje šume u Grinheidu na površini od 92 hektara radi izgradnje svoje gigafabrike u blizini Berlina. Sud je naveo da je njegova odluka konačna, odbacivši zahteve ekoloških aktivista da se definitivno zabrani seča šume. Aktivisti kažu da će fabrika, koja će proizvoditi električne baterije i automobile, uticati na lokalnu floru i faunu i snabdevanje vodom, što rukovodstvo Tesla negira. Kompanija najavljuje da ima za cilj proizvodnju 500.000 automobila godišnje. To će biti četvrta Teslina gigafabrika. Ostale se nalaze u Nevadi, Njujorku i odnedavno u Šangaju u Kini. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Govorili smo u prethodnim emisijama o klimatonu. Beograd ima tu čast da bude deo ove najmasovnije klimatske akcije koja se organizuje u više od 145 gradova u 55 zemalja sveta na svim kontinentima. Pa je Beograd bio i najmasovniji u jugoistočnoj Evropi sa 122 registrovana učesnika. Imali ste prošle nedelje priliku da čujete one koji su dobili drugu nagradu na ovogodišnjem klimatonu. Ove godine odabrana su dva izazova kada je Beograd u pitanju: čvrsti komunalni otpad i ekološka svest građana i urbana toplotna ostrva u Beogradu. A te izazove su rešavali studenti i oni koji su na master studijama, koji su malo stariji, ali čućete ima i nešto mlađih, bilo je tu i srednjoškolaca i njihova rešenja su veoma zanimljiva i svi koji su učestvovali na klimatonu kažu da su sjajna rešenja i sjajne ideje i da je žiri imao stvarno veliki i težak posao i na kraju je, kako ćete čuti od pobednika, možda negde odlučeno na taj način što su ove ideje i rešenja takvi da mogu brzo da se primene i ne zahtevaju neka preterano velika sredstva. Ovaj događaj je realizovan od strane lokalnog klimatonog organizatora Keos i niza partnera uz podršku Privredne komore Srbije i Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Čućete sada ekipu koja je osvojila prvo mesto, a bavili su se upravljanjem otpadom i nazvali su ekipu Clothes Bank.
Mi smo hteli da se bavimo tekstilnim otpadom, zapravo uklanjanjem tekstilnog otpada, i hteli smo da zapravo zatvorimo taj krug cirkularne ekonomije u potpunosti. Na taj način, kako smo mi to razvili, jeste da donora odeće povežemo sa ljudima kojima je odeća potrebna, ali da svako ima neke beneficije od toga. I osoba koja donira odeću i osoba koja naravno prima odeću. E sada, naš sistem se zapravo svodi na osnivanje jedne aplikacije koja će moći lakše da detektuje mesta gde odeća može da se donira, koja će imati sistem za benefite za donor odeće i takođe imaće mapu transparentnosti, to jest da odeća može da se prati u smislu da ode u namenski svrhe. Razvili smo i jedan sistem zanimljiv za skladištenje odeće.
Skladišta bi se nalazila na većim opštinama teritorije Beograda.
Zapravo u tom skladištu bi se odeća razvrstavala na odeću koja je za reciklažu, koja nije upotrebljiva da se ponovo nosi, i odeće koja je upotrebljiva ponovo da se nosi. Ko bi radio u tom skladištu, kako bi to funkcionisalo iz strukture? Nama je palo na pamet, recimo, da se možda otvori neko radno mesto za socijalno ugrožene grupe i na taj način da se ljudi koji su socijalno ugroženi ne prosto dobiju novo radno mesto. A takođe smo razmišljali možda i da na taj način pomognemo studentima kojim se bave da li dizajnom i na taj način da ostvaruju svoje SP bodove kao neki društveno korisni rad. Naravno, to još treba da se razradi ta ideja. Odeća koja bi bila za reciklažu, ona bi se donirala našim partnerima koji bi podržali aplikaciju i donirala bi se NGO-im, nevladinim organizacijama koji se bave sakupljanjem te reciklažne odeće i na osnovu toga prave novu odeću. Takve nevladine organizacije su, na primjer, Krpice, koje su bile na klimatonu, a recimo odeća koja je za ponovnu upotrebu bi se donirala direktno ljudima kojima je najpotrebnija, to odeća bi bila sezonska. Ono što sam samo zaboravila kažem jeste za benefite koje bi donori imali, jeste da ti benefiti bi bili u vidu bonova za popuste kod partnera koji bi podržali aplikaciju. Nešto prilike slično kao što postoji trenutno sa H&M-om, s tim što bilo bi više partnera, tako da je bilo više popusta.
Kako mislimo da je važno da se srpska privreda i srpska ekonomija podigne na noge, naš neki cilj bi zapravo bio uvesti veću količinu domaćih kompanija, to jest ovih malih preduzeća koje se bave obradom tekstila ili koje se bave proizvodnjom odeće, čisto kako bi njih promovisali i probili na tržištu.
Kako je došlo uopšte do te ideje?
Taj dan smo baš dugo onako timski razglabali o čemu bi rešavali probleme i na što bi se fokusirali, i došli smo do nekog zajedničkog zaključka da svi mi na kućnom nivou imamo problem sa viškom tekstila. Svako od nas je rekao da ima jednostavno odeću koju više ne koristi, koja je, da kažem, truli u ormaru, koju jedu moljci i koja bi trebala da ima neku da kažem, ponovnu upotrebu. A sa druge strane, baš tih dana sam, čini mi se, videla da je neka žena u Novom Sadu naišla na slučaj samohrane majke sa dvoje male dece koji nisu imali adekvatnu odeću za zimu i onda je preko društvenih mreža skupila od ljudi koji imaju višak odeće potrebnu odeću za njih, pa je čak to i ostalo nekog viška, pa je onda pozvala građane Novog Sada da se raspitaju da li još neka postoji još neka ugrožena porodica. Tako smo mi zajedno došli na tu ideju da bi zapravo mogli da osmislimo aplikaciju gde bi se javljali ljudi, naravno to je bilo promovisano putem društvenih mreža, koji imaju višak odeće, koji jednostavno nemaju potrebu za tom odećom, a sa druge strane da ih povežemo sa ljudima kojima je ta odeća dalje potrebna. Na neki način bi time produbili svest ljudi da stvari kao što su odeće, pa kasnije neke druge mogu ponovo da se koriste. Tako smo mi zamislili da zatvorimo taj ciklus i ekonomije i ponovne upotrebe odeće, a samim tim rešimo i problem viška i problem manjka kod različitih kategorija.
Olga, da li si ti razmišljala ranije o garderobi, o tome koliko stvari kupuješ, koliko imaš, koliko drugi imaju?
Pa, lično ja se bavim ekološkim problemama već duže vreme, na kao personalnom nivou. To se interesujem za to što se dešava u celom svijetu, ne samo kod nas. I taj tekstilni odeće je nešto što mi je privuklo pažnju već pre mnogo godina. Ja ne kupujem u velikim kompanijama novu odeću već više od godinu dana, samo idem po second hand shopovima. Nije to rešenje, to je samo nešto deo koje ćemo mi moći da umanjimo taj ekološki značaj, ali to je i dalje nije daleko od rešenja. Što se tiče mojih i su prijatelja, dosta mojih prijatelja su mi skrenuli pažnju na second hand shopove, to je u našim generacijama sve popularnije. Ima sve te više vintage odeće koje se čak imalo kroz pop kulturu, što je stvarno dobro, što se sve su tome širi. Radila sam dosta u tim trendy shopovima. Tu sam videla koliko se brzo nekvalitetna odeća baca. Mi što god ne prodamo, to stavljamo u neke kante, to se ili baci, zato što cela ta ideja da se reciklira odeća kod tih velikih kompanija, njima to ništa ne znači, zato što oni gube tako profit, tako da to manje više odstranju na neke nekvalitetne načine.
Ti si ovde jedina srednjoškolka. Otkud ti u ovoj priči?
Mislila sam da će da bude tipom moje godište ili tako nešto. Malo sam bila iskreno uplašena jer svi su bili stariji, iskusniji, ali nekako smo se sklopili svi, ljudi iz mog tima su stvarno prijateljski nastrojani i bez obzira što sam u srednjoj školi, nisu pravili nikakve nešte frke ili ne znam ja šta.
A u kojoj si školi?
U savremenoj gimnaziji. Nisam do sada viđala nešto puno mojih vršnjaka koga zapravo interesuje. Mislim, imam par prijatelja koji stvarno brinu se i recikliraju i trude se da prave što manje otpad, ali uglavnom ne viđam to, pogotovo kod mene u školi. Dešava se nekada da stvarno neko kupi, na primjer, neku haljinu samo za jedan event koju plati otprilike 200 do 300 evra i nikada je više ne nosi. Eventualno još jednom je obuče i to je to. I to je stvarno, em što je realno bacanje para, em što ta odeća nikada se više neće nositi i onda će se samo u jednom trenutku baciti negde. A s obzirom da u Beogradu i uglavnom u Srbiji nemamo dobar način da negde tu odeću damo, s obzirom da su previše komplikovane procedure u tim organizacijama gde se doniraju odeće, ta odeća koju mi više nanosimo samo će da bude bačena u običan kontejner.
Ali ima pritiska među tvojim vršnjacima šta je ko obukao, da li se dovoljno često preslačio i kupovao novo? Bila je ta neka priča po medijima i u javnosti da postoji aplikacija i lepo proverena vama, da li su stvari koje nosite original ili su fuši već kako oni to kažu i onda su deca koja nose fuš stvari izložena omalovažavanju, pa čak i maltretiranju.
Pa, evo, prvi put iskreno čujem za tu aplikaciju, ali naravno da je kod mene u školi, mislim ne samo kod mene, nego i u drugim školama, veoma bitno drugima šta ko nosi i mora da to bude skupo, pogotovo u privatnim školama, to mora da bude baš onako top marka tipa Balenciaga i Gucci. To su stvari koje koštaju, ne znam, ako je prosečna plata tipa 300 evra, to su kao 5-6 prosečnih plata ovde. I oni to ono kao kupe jednom tu stvar i ono nose ono 2-3 puta i to je to i tako stalno radi.
Pa čekaj, si ti usuđuješ u takvom okruženju da pogotovo u tim godinama kada je kao važno šta vršnjaci misle o tebi Jel se usuđuješ da glasno govoriš svoje ideje i da pokažeš da je to smešno?
Zašto da ne? Ja uvek volim da kažem moje mišljenje. Naravno, nekome se to neće dopasti, ali svi smo različiti i svi imamo različite mišljenja. Ja iskreno nemam nikakav problem da kupim nešto u second handu i naravno ako neko lepo to iskombinuje može da izgleda kao da je skupo platio, tako da sve od ono personalnog stila.
Hvala Bogu nisam u kontaktu baš sa ljudima koji su opterećeni mnogo šta će obući, koliko će to da košta. Ja sam isto pristalica second handa zato što se tu najpre mogu naći bolji materijali nego ovako u prodavnicama i da se plati ko zna koliko. Tako da mislim da je generalno to trend, mada opet kad pogledam uvek je bilo ljudi koji obraćaju pažnju na to i koji možda to vole, ali inače meni to nije toliko bitno.
Imaš svest o tome da tekstil zagađuje kad
normalno,
se pretvori
da.
U otpad?
Meni je samo isto strašno kad uđem u bilo koju prodavnicu i kad vidim koliko je to artikala i gde to posle završi. Bio je jedan panel i rekli su da je tekstilni otpad drugi po redu zagađivač na planeti. Ali se tu ništa nije rešilo. Sve se tako priča o problemu, mislim kao da mi to već ne znamo, ali dobro.
Zbog čega se naša ideja rodila jeste baš zato što mi imamo organizacije, počeo Crnog krsta ili tako nekih nevladinih organizacija koje skupljaju tu garderobu. Ali su velike procedure da običan građanin kao fizičko lice preda tu garderobu. Nama je jedini uslov u stvari bio kroz ovu ideju da građani naravno operu tu garderobu svojim veš mašinama bez ikakvih sertifikata i potvrda iz nekih vešarnica ili ostalih institucija koje peru tu garderobu, znači da predaju u ta naša skladišta. A jedna od naših ideja još vezana za to skladište jeste znači uključivanje ne samo studenata, već studenata sa invaliditetom, da bi imali tu inkluziju o kojoj svi volimo da govorimo, a u stvari je nema u Srbiji, nažalost, u onakom pravom smislu. Pored toga, postoje veliki broj udruženja, ja govorim sad u Kragujevcu, ali verujem da je i u Beogradu ista situacija, možda i drastično veća, da mnoge organizacije baš imaju takve neke projekte da od nečega ili, kako mi zovemo, ničega naprave nešto. I onda smo upoznali na samom Klimatonu organizaciju Krpice koje baš prave od, nazovi, ničega, prave neku garderobu i torbu i ostalo, što je jako originalno i zanimljivo i što je najbitnije ponovno upotrebljivo. Tako da smo došli na ideju da uključimo i te nevladine organizacije, pored njih organizacije koje se bave raznim invaliditetima, znači počeo od senzornih do telesnih invaliditeta, da budu neposredno uključeni u samo to prikupljanje i obradu, odnosno reciklažu, i u samom magacinu, odnosno nazovi skladištu, gde će sortirati tu garderobu. Jer ja kao osoba s invaliditetom mogu da kažem da je izuzetna čast kada ste deo neke zdrave priče, gde se ponašate u skladu sa svim nekim moralnim vrednostima, to je danas jako na ceni da pomognete nekom drugom, pogotovo svoje deci, da obezbedite bolju budućnost i onako zdravije okruženje.
Bili su ovo Olga Mašić, Saša Alempijević, Jelena Aleksić, Andreja Ristić, Dajana Dmitrović i Aleksandra Janasković. A prvo mesto na ovogodišnjem Klimatonu u rešavanju izazova urbana toplotna ostrva osvojio je tim Klima Nade koji čine Milica Bojanović, Dragomir Istanović, Antonije Ćatić i Aleksa Bekić.
Mi smo tim sa Arhitektonskog fakulteta, sa master programom arhitekture i integralnog urbanizma. Među nama imamo i kolege koji su diplomirani prostorni planeri. Svoj projekat nazvali smo Klima Nade kako bi oslikali entuzijazam i optimizam koji je ovaj Klimaton probudio u nama.
A to KL u zagradi, pa ima nade.
Tako je, da. Učestvovali smo u izazovu urbana toplotna ostrva u Beogradu i imali smo sreću da u istom i pobedimo, mada stvarno moram pohvaliti genijalne ideje i ostalih kolega od kojih smo puno naučili i zaista su nijanse presudile ko će biti prvoplasiran. Najprej bih objasnio termin toplotnog ostrva. To je termin koji klimatolozi koriste da opišu područja koja odaju više temperature od svog okruženja i stoga se na toplotnim mapama pojavljaju kao ostrva u nekom okeanu. To je karakteristična pojava za sve urbane sredine i što je grad veći i razvijeniji, to je i obuhvat toplotnog ostrva i njegov intenzitet veći, što posebno zabrinjava u savremenom trenutku i u jeku klimatskih promena i sve ekstremnijih temperatura koje nam nadolaze i naglašava važnost da se ovakvim temama i bavimo. U razvoju svojih ideja posebnu pažnju smo posvetili ogromnom neiskorišćenom potencijalu zapuštenih industrijskih zona, odnosno brownfield lokacija na teritoriji Beograda. To su objekti i zone na velikim parcelama, objekti velikih gabarita, armirano-betonskih konstrukcija, fasada i krovova koji su često površinski veće od okolnih stambenih objekata i oni upijaju mnogo veliku količinu sunčeve toplotne energije i istu emituju i intervencijom i ulaganjem u prenamenu i aktivaciju ovih objekata ne samo da utičemo na slabljenje tog toplotnog ostrva, nego sprečavamo širenje građevinskog zemljišta na račun poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Dakle, umesto da širimo područje grada, težimo njegove kompaktnosti i time štedimo taj zeleni resurs koji nas okružuje. Dakle, istovremeno, primenom zelenih, odnosno ekološki prihvatljivih tehnologija, prilikom obnove tih zapuštenih zona, istovremeno smanjujemo intenzitet toplotnog ostrva i ne dozvoljavamo da se širi, da se metaforički rečeno to ostrvo pretvori u kontinent. Sada, zašto bi iko ulagao u nešto što je oronulo, zapušteno i često na kontaminiranom tlu? To je pitanje prema kome mi želimo da se odredimo svojim projektom i to činimo na dva načina. Najpre želimo da dopremo do investitora i do svesti ljudi uopšte kolike su mogućnosti, prednosti, benefiti koje imamo od ulaganja u brownfielde, time što ćemo pružiti katalog pilot projekata kao arhitekte, sa time smo prilično upoznati u svojoj struci i s druge strane želimo da ubrzamo administrativne procedure kao što su dobijanje građevinske dozvole, transparentnost, informacija i tome slično. I sada predlozi naših rešenja odnose se na stvaranje te pametne baze podataka i sa druge strane pružanja kataloga tih razvojnih rešenja. Kada pričamo o ekološki odgovornim tehnologijama, najprej mislimo na nivou bloka i ulice, uvođenju je zelene infrastrukture i poraznog popločanja kao intervencija na samim objektima, kao što su zeleni krovovi, instalacije na fasadama, solarni kolektori i paneli za grejanje vode, za osvetljenje, onda brojne energetski efikasne instalacije poput geotermalnih pumpi i tome slično. To je zaista jedan nepresušan resurs koji se iznova proširuje i može se puno sa te strane doprineti.
Ukoliko se osvrnemo na lokacije brownfield, to su zapravo lokacije u velikih vrednosti zemljišta. To su uglavnom priobalni pojasevi ili lokacije u blizini centra. Generalno, brownfield lokacije su u poslednjih godina jako popularne kao praksa revitalizacije i u Evropi i u svetu. Tako postoji danas brojni gradovi koji svoje najveće brownfield lokacije pretvaraju u jedne nove ili stambene ili komercijalne zone. Brojni su primjeri u Evropi, između ostalog to je i Hamburg i Barcelona. Ono što smo mi također kroz ovo zamislili jeste da u stvari otvorimo jedan javni konkurs za stručnu javnost. Mislimo arhitekte, pejzažne arhitekte, elektroinženjere, da u stvari oni daju set predloga kao pilot projekata kako u stvari te lokacije mogu da izgledaju. To u stvari predstavlja jednu otvorenu bazu koju bi koristili, odnosno kao predlog za buduće potencijalne investitore.
Ono što je važno istaći jeste da mi upravo kroz prenamenu tih napuštenih industrijskih objekata zapravo želimo da podstaknemo razvoj kreativne industrije. Takođe, kreativna industrija je jedna novija ekonomska grana, ekonomski sektor u razvoju, ali veoma bitan, budući da posebno u Srbiji je sve veći rast upravo u toj grani. Kreativna industrija zapravo podrazumijeva neki spoj kreativnosti i biznisa, pa između ostalog to je i IT sektor, i marketing, i generalno televizijska produkcija. Međutim, druga strana kreativnosti jeste svakako i stari zanati, poput tkanja, pletenja i slično. Mi želimo da upravo to budu podsticaj investitorima da se bave tim, jer time se postiče i cirkularna ekonomija, odnosno ponovo upotreba tih istih materijala u proizvodnji. I na taj način možemo opet da kažemo da to doprinosi održivom razvoju i posebno ima poseban aspekt na zaštitu životne sredine.
Naš posljednji korak u ovom projektu je uspostavljanje GIS aplikacije. GIS je alat koji integriše podatke sa kartografskim prikazom. Odnosno, svi podaci, a ima ih mnogo koji su uopšte prostorni podaci, mogu da se predstave na karti. Svakodnevno koristimo GIS alate, da toga nismo ni svesni. To su aplikacije poput Google mapa, cargo servis, servis za dostavu hrane i drugih nekih stvari. Veliki je broj tih servisa i koristim ih svakodnevno, a generalno narod nije upoznat sa takvim načinom korišćenja tih servisa. I upravo su nam investitori ti kako ima mi težimo. Uspostavljanjem GIS aplikacije na njoj bi se nalazili svi ti brownfield objekti, kao što su kolege rekle da ih je veoma, veoma mnogo na teritoriji grada Beograda, gde bi oni na osnovu raznih upita mogli da sagledaju sve prednosti i mane tih brownfield lokacija i da na osnovu potreba mogu da izaberu najadekvatniju brownfield lokaciju gde bi mogli da investiraju. Ciljamo na same investitore, jer su oni ti koji zapravo kreiraju prostor u Beogradu, pa čak javni prostor. Tako da favorizacijom ovih brownfield lokacija zaista želimo da taj prostor bude što uređen na adekvatan način, odnosno na način te neke zelene infrastrukture.
Klimaton nije zamišljen samo kao mesto gde će se razmenjivati ideje i gde će najbolje biti nagrađene. Zamišljen je i kao mesto gde će se dati one ideje koje mogu da se realizuju i to je u stvari najveća nagrada onima koji su pobedili da u nekom momentu vide svoju ideju u praksi. E sad, da li će tako biti, da li su razgovarali o tome, šta im je rečeno i šta oni misle?
Znači, na nama je sada da nađemo prvo, konkretno za našu ideju, nazovi organizaciju koja će da uradi tu aplikaciju, pošto mi kadrovski nismo sposobni, ali ako pogledamo na ostale konkurente, odnosno ostale teme, vidjet ćemo da u stvari je i grad Beograd racionalno odabirao konkretno budžetski da se uklopi u tu realizaciju. Znači, bili su, ja bar smatram kao stručan, kao budući neki ekolog i biolog, smatram da su bile stvarno jako kvalitetne teme da se implementira na grad Beograd i uopšte za čitav region. Međutim, opet, Srbija znamo kako je u finansijskoj situaciji. Čak i da dobijemo neka sredstva od Evrope, opet nisu dovoljna za neke globalne promene, tako da mislim da je grad prepoznao stvari ovde nešto benefit na lokalu, znači nešto što može da se implementira. Ja verujem, a znam i moj tim, da to može da se implementira već u neko skorije vreme, zato što ne iziskuje puno truda, a ni sredstava.
A vaša ideja?
Problem urbanih toplotnih ostrva potekao je iz više faktora i nemoguće je jednim rešenjem uticati na eliminaciju svih tih faktora i zato smo samo pružili svoj doprinos njegovom ublažavanju. U potencijale brownfield lokacija uverili smo se iz brojnih primera iz Evrope i sveta i to su zaista veoma atraktivne lokacije za koje su investitori zainteresovani, koji već imaju svoju infrastrukturu koje za potrebe industrije više nego dobro zadovoljavaju nivo pristupa. Imamo i dosta primera na samoj teritoriji Beograda gde su uspešno ostvareni slični projekti, kao što je, na primer, Airport City na Novom Beogradu i čak i elitni, luksuzni hotel Radisson Blue. Tako da svakako da ima potencijala i uslova da se naš projekat brzo realizuje. Naravno da je dugoročan proces revitalizacija čitavog industrijskog nasljeđa koje je zaista bogato na nivou grada, ali naš pilot projekat upravo i jeste da se fazno i delimično skrene pažnja ka ovom zapostavljenom potencijalu i zapostavljenoj temi zaštite životne sredine generalno.
Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you. And thinking of you puts a smile on my face, and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I
Eko. Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U Srbiji se prečišćava 8 do 16% otpadnih voda, a u Indiji, na primer, 30%. Zagađenje vode, vazduha i zemljišta volimo da opravdavamo i objašnjavamo prirodnim uslovima na koje navodno ne možemo da utičemo. Kada je zagađenje vazduha dostiglo kritičnu tačku što se tiče reakcije javnosti, osnovana je posebna radna grupa. I o tome, između ostalog, govori ekspert za klimu Danijela Božanić.
U Srbiji, kad je pitanje zaštite ili zagađenje vazduha, voda i zemljišta, imamo tri ključna problema ili uzroka. Prvi je nizak vodostaj, drugi je temperaturna inverzija i treći kotline. Kako? Uglavnom leti kada onako osjećamo jedan neprijatni miris, to opravdavamo niskim vodostajom reka, a ne time što, znači, nikakvo prečišćavanje otpadnih voda nemamo, znači, nije problem u niskom vodostaju, nego je problem u tome što ispuštamo u sve te reke ono što ispuštamo. Pokušavajući negde da nađemo ove podatke vezano za prečišćavanje voda, dođu do podatka da ide prečišćavanje od, znači, od 8 do 16% od ukupnih voda, znači, u Srbiji. A u Indiji je taj procenat oko 30%. Ja se nadam, pošto je negde tema Srbija 2030, da ćemo do te 2030. Bar dostići ovu Indiju sa tih 30%. Temperaturna inverzija, pošto sam meteorolog po vokaciji, je jedna od najčešćih uzroka zagađenja vazduha koje, ne samo meteorologe, mislim da već onako počinje da frustrira i ostala zanimanja, pošto neko dođete do zaključka dedukcijom da temperaturna inverzija je jedna karakteristična pojava samo za Srbiju. Valjda u Nemačkoj ne postoji temperaturna inverzija, niti vremenski uslovi. Znači, problem zagađenja je problem zagađenja. Vremenski uslovi su ti koji dozvole da to zagađenje disperguje ili ne. Problem klimatskih promjena je taj koji će nas sve češće dovoditi u situaciju, znači, da imamo vidljivo zagađenje. Ali još ti, ako nije vidljivo, mislim, prosto dajte da počnemo da se bavimo uzrokom, a ne posledicom. Znači, uzrok je dajte da rešavamo to što je zagađenje bilo iz individualnih kotlarnica, bilo iz termopostrojenja i termoenergetike industrije koja se nekako uporno zaobilazi kao da ne postoji. I kotline, da. Znači, Beograd ima problem temperaturnih inverzija, a recimo Valjevo i Požega imaju još dodatni problem jer su kotline. Tako da ja sam negde zaključila da prosto je Nemačka, recimo, ili Švedska jedna panonska nizija, da oni apsolutno nemaju kotlinu jer nemaju problem zagađenja. Onda samim tim, pošto smo odlučili da se bavimo rješavanjem problema, da se vratim na ovu radnu grupu koja je formirana na nivou vlade. Moja zbunjenost sa tom radnom grupom ide od toga da nisam baš mogla shvatiti zašto radna grupa, zato što prosto mi imamo i Ministarstvo zaštite životne sredine, imamo i druga resorna ministarstva i onda sam doživjela tu radnu grupu kao jedan krizni štab. I stvarno sam onako bila, da tako kažem, srećna zato što, eto, prosto došli smo do toga da imamo krizni štab koji će sada da rešava problem. I pogledah mere koje je krizni štab definisao kao bitne, pa se tu našao zvučni zid sa mahovinom kod studentskog grada. Verovatno će pomoći studentima da lakše uče, pošto zvučni zid sa mahovinom. Subvencije za električne i hibridne automobile. Da, to je trend u Evropskoj uniji, to je nešto na čemu Evropska unija definitivno bazira, da tako kažem, smanjenje emisija u nekom narednom periodu iz sektora saobraćaja. Po definiciji, električni automobil je automobil koji ne koristi fosilno gorivo. A onda imate subvencije i punjače za električne automobile ovde iz mreže. Nama se mreža puni fosilnim gorivom. Dobra ideja, ali ako ćemo puniti te iste automobile iz termopostrojenja, odnosno iz energetike, iz uglja, mi smo besmislili ideju. Mislim, prosto smo definiciju električnog automobila i njegovu svrhu, negde da tako kažemo, besmislili. Onda je, recimo, isto jako zanimljivo, sad moguće da je prosto loše preneto smanjenje doprinosa onima koji žive i grade zgrade sa velikom ili visokom energetskom efikasnošću. Meni, koliko je poznato, određeni standardi po pitanju izgradnje i sa aspekta energetske efikasnosti su definisani zakonom. Mislim, prosto me zbunjuje zašto onda subvencije ili olakšice za nešto što, mislim, prosto po zakonu morate da radite. Onda imamo milion stabala u Beogradu, uopšte šumarstvo i taj deo je nešto što svakako pomaže, pogotovo pomaže i sa, znači, aspekta klimatskih promjena i sa aspekta zagađenja vazduha, ali nekako mi nijedna od ovih mera ne deluje kao mera koja je mera kriznog štaba. Mislim, prosto su mi sve nekako dugoročne, da tako kažem, i to je ono što me negde zvunjuje, ali zaista je pomak u smislu da se nešto reguliše. Recimo, kad se radi o vodama, vi kad pogledate pregovaračku poziciju zaštitu životne sredine, bukvalno u pregovaračkoj poziciji ili u dokumentu koji kaže kada će se Srbija uskladiti sa tekovinama Evropske unije, a pri tome to znači standardi života. Ja zaista taj proces prilagođavanja s Evropskom unijom ne gledam kao proces koji Evropska unija od nas zahteva, nego kao nešto što mi prosto imamo dobiti da se prilagodimo standardima nevezno za to da ćemo biti članica Evropske unije ili ne. I sad tamo piše recimo da potpuno ostvarivanje ekoloških ciljeva sa onima iz Evropske unije, a koji se tiču okvirne direktive o vodama, se očekuje najkasnije do 2045. Tako da ja ne znam kako bi trebalo da vidimo Srbiju 2030. S druge strane imamo, znači, novi EU Green Deal, zeleni, kako god da ga prevedemo, koji je strateški pravac Evropske unije i novih članova Evropske komisije od 2050. koji je potpuno baziran na klimatskim promjenama, koji je potpuno baziran, znači čitav koncept industrijskog i svih ostalih razvoja, znači ide ka tom aspektu smanjenja ugljenika u ciklusu proizvodnje. Bojim se da nam taj deo isto negde promiče. Bojim se da niko nije izregistrovao ili se bar ne priča o tome da Evropska unija priča o takozvanim carbon tax na granicama. Znači, za koju godinu nećemo moći da izvezemo ništa. Znači, pitanje energetike više nije pitanje energetike ovde. Pitanje životne sredine sada postaje pitanje, znači, kod nas bi trebalo postane pitanje svih pitanja. I pitanje ekonomskog razvoja, polazeći od ovoga šta kaže EU Green Deal i polazeći od nekih konkretnih cifara u Evropskoj uniji, ne isključuje pitanje životne sredine vice versa. Vi imate primjer Evropske unije koji u periodu 90-2016. ima smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, što znači direktan rad u sektoru energetike za 23%, a povećanje GDP-a od 53%. Samo u 2017. znači smanjenje emisija 0,7%, povećanje GDP-a 1,9%. Znači, ne može da nam bude izgovor da nismo dovoljno bogati i ne može da nam bude izgovor da trebamo da se ekonomski razvijamo. Znači, jedno drugo ne isključuje.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. I'm in the mood for love. Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Thank you.
stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
Soon the candle in the window is a twig. Let it trim to me, she is in the mood. De l'élan, cette douce folie. Mon rêve s'annonce à la prise du soir. Tu viens chercher la nuit, les fleurs que tu cueilles. Un chant mystérieux tombe des astres d'or.
Spaljivanje plastike i guma oslobađa otrove, čiji je najmanji problem što smrde. Koncentracije najopasnijih se ne mere, jer je njihovo merenje skupo čak i za bogate zemlje. O supstancama u dimu govori dekan Hemijskog fakulteta, profesor dr. Ivan Gržetić.
Kad je u pitanju spaljivanje, vi znate da je nekultura u našoj zemlji do te mere razvijena da sve što možemo da spalimo, mi spaljujemo. Ono što je najstrašnije, što možemo da vidimo kada ljudi nešto spaljuju, to je, na primjer, spaljivanje automobilskih guma. To je nešto što, moram da vam kažem, predstavlja, kako to kažu Englezi, odnosno Amerikanci, immediately dangerous for life and health. Znači, odmah opasno po život i zdravlje. Dakle, pri spaljivanju automobilskih guma vi imate emisiju čađi, koja se vidi, koja je crna, ali uz tu čađ se razvijaju značajne količine drugih opasnih supstanci, da vi možete da imate neprijatne gasove kao što su ugljen dioksid, ugljen monoksid i tako dalje, ali neke jako opasne supstance kao što su pahovi, znači policiklična aromatična jedinjenja, koji su, da kažemo, glavni proizvod prilikom spaljivanja tih guma. To su visoko kancerogene supstance koje se razvijaju prilikom spaljivanja guma. Uvek sam govorio o svojim studentima i koga god sretnem na ulici, kada vidite neko spaljuje gume, bežite glavom bez obzira, jer to može da bude jako opasno po vaš život. Pored tih supstanci, kad je u pitanju spaljivanje, možete da se setimo, na primer, sad skorašnjeg incidenta koji se desio na deponiji Vinča. Mnoge su supstance praćene kad je u pitanju zagađenje koje se tom prilikom razvijalo, ali ona osnovna grupa supstanci od kojih se svi plaše i od kojih svi beže jesu upravo dioksini u furani. To je skraćenica, inače to su jedinjenja koje su u stvari hlorovana jedinjenja i koja su vrlo, vrlo opasna po ljudsko zdravlje. Organohlorna jedinjenja, kako se to naučnici šale, je stvorio đavo, sve ostalo je stvorio Bog. Tako da ta jedinjenja u našem okruženju se pojavljuju svugde. Čak i sada dok ovde dišemo, mi udušemo neke manje količine ovih jedinjenja, s tim što moram da vas podsjetim da njihove koncentracije su običnim uređajima nemerljive. Koje su to koncentracije kojima treba znati da postoje? To su vam koncentracije koje se mere u piko i femtogramima. Mili, mikro, nano, piko, femto, to znači 10 na minus 12 je femtogram, a pikogram je beti. To znači da ste u situaciji da pratite milijarditi deo milijarditog dela grama i da sa njim se susrećete u vazduhu i da on već kao takav može da se pronađe u atmosferi. Njegove prosečne koncentracije dioksina i furana se penju tu negde oko 1 do 5 pikograma po metru kubnom koje se nalazi u vazduhu, a čovek dok diše tokom dana može da udahne i oko 100 pikograma te supstance i već ta koncentracija postavlja se pitanje da li ostavlja traga po ljudsko zdravlje. S obzirom da to kumulativni efekat u nekom, da kažemo, dužem periodu, ako ste permanentno izloženi visokim koncentracijama ovih supstanci, svakako da ćete zaraditi neki rak. Doduše, meni kao hemičaru nije baš jača strana da govorim o oboljevanju, ali mi je jaka strana kada je reč njihovom merenju i njihovoj identifikaciji. Dakle, do skora u srpskoj regulativi, u pravilniku, u emisiji se dioksin spominjao kao supstanca koju treba pratiti, ali u skorašnjoj uredbi vlade Republike Srbije od 2016. mišljenju da je on nestao. Šta to znači? To se otvara mogućnost da se pojedine tehnologije koje treba da se uvezu u našu zemlju, na primjer ona koja treba da likvidira deponiju u Vinči, o kojoj se tako mnogo govori, može da se tako razvije da vi otvorite mogućnost da se naprave takve spalionice, inceneratori ili energetska postrojenja koje mogu da stvaraju dioksine i furane, a da nemate obavezu da na dimnjaku izmerite koliko je emisija ovih supstanci. Vidite, te supstance se inače prema Stokholmskoj konvenciji koja je Srbija potpisala i koja važi već dugo godina, valjda od 2011. koliko se ja sećam, mi znamo da taj opasan materijal se stvara u svakom trenutku kada imate plamen. I ako gori supstanca koja ima iole malo hlora, onda se u plamenu, i to ne direktno u njemu, nego iznad njega, ta supstanca stvara na temperaturi od 300 do 400 stepeni. To znači da svako ložište, kućno, industrijsko ili bilo koje drugo, zapravo proizvodi te supstance. One se zovu kancerogene supstance u tom smislu što mogu da se zovu kancer kod čoveka, ali ima i drugih efekata po zdravlje čoveka. Te supstance se inače pojavljuju kroz niz različitih jedinjenja, koje se zovu inače kongeneri. To su neke strukturne razlike između njih, ima ih negde oko 211 dioksina i furana i oni se jako teško mogu meriti. Znači, za merenje jednog takvog zagađivača, Srbija bi morala da izdvaje godišnje prvo za opremu, znači onako prvo da sruči, do oko 1.000.000 evra, da bi mogla da opremi laboratoriju i kupi uređaj, košta oko 500.000. A zatim za njeno održavanje te opreme godišnja cena je negde oko 50.000 evra. Sad se samo postavlja pitanje da li se to isplati Srbiji da radi. Analiza tog tipa u Evropi košta do 1.000 evra po jednoj analizi. Za Srbiju recimo da godišnje ćemo morati ili treba raditi 100 analiza. Kada se radi, da kažemo, sporadično meranje, onda je to 10-20 analiza i tada se dolazi do te famozne informacije da Srbija nema para da kupi tako skupu opremu za tako malo analiza koje su tako skupe. Tako da imamo ozbiljan problem kako to u buduće raditi, mada ja se lično jako zalažem da se te supstance prate u vazduhu i da se sazna kolika je stvarna koncentracija tih jedinjenja u našoj zemlji. Ilustracije radi, svaka zemlja sveta, posebno recimo Evrope, je izračunala kolika je koncentracija tih dioksina i furana koja ta zemlja generalno emituje u toku samo jedne godine. Te koncentracije, na primjer, koje je dala Švedska, se kreću od 40 do 90 grama godišnje, cela zemlja. Zatim jedna Nemačka, negde reda veličine, 2,5 do 3.000 grama za jednu takvu veliku zemlju. Zašto? Zato što imaju tako mnogo ljudi, zato što imaju tako razvijenu industriju. A pre nekih 10 godina, mi smo radili neke procene, procenjeno je da Srbija, koja ima 10 puta manje stanovništva i nema nikakvu industriju u poređenju sa Nemačkom, ima emisiju oko 50 grama. Što znači da se mi merimo sa emisijom dioksina i furana sa zemljama sa visoko razvijenom industrijom, a da je mi nemamo. Odakle nam to? Pa iz onih 5000 deponija divljih koje se nalaze po Srbiji i koje stalno negde dimeljaju i tinjanju. One su te koje su izvor tih opasnih supstanci.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čuli ste dekana Hemijskog fakulteta, profesora doktora Ivana Gržetića, koji je govorio o supstancama koje se nalaze u dimu kada se spaljuju plastika i gume, o opasnim supstancama koje se kod nas, a i u mnogim drugim zemljama ne mere, dioksini i furani, ne mere se zato što je merenje komplikovano i skupo. A kako sve to što udišemo utiče na naše zdravlje? O tome govori dr. Tatjana Radosavljević-Pulmolog.
Po nekim procenama, lečenje jednog slučaja karcinoma, bilo koje lokalizacije, zavisno od vrste specifične onkološke terapije koja se primenjuje, da li je u pitanju operacija, da li je u pitanju radioterapija, hemioterapija, košta od 14 do 30 hiljada evra i u toku prve godine na sve to imamo drastičan porast broja obolelih od karcinoma u Srbiji, kada sve to stavimo u neku ravan, dolazimo do onoga da ova država zdravstvo uvek tretira kao potrošnju. Zdravstvo treba tretirati kao investiciju u zdravlje ljudi, jer jedino zdravi ljudi mogu da rade i da zarade. Ako se sada sve to po cost-benefit efektu izračuna, onda je jasno da taj novac koji bi se preventivno uložio je mnogo manji nego onaj koji država, što bi se reklo, troši na lečenje ili građani svog džepa kada ih ne pokriva to lečenje država. Recimo sad imamo imunoterapiju koja još poskupljuje sve to, a da ne govorimo o gubitku, o broju sati kad ljudi ne mogu da rade, o apsentizmu, o bolovanjima i konačno o smrtnim ishodima ljudi koji su veoma mladi i sve mlađi i mlađe, nažalost, i koji završavaju. Smatra se, neke procene u Americi govore da se na lečenje raka svih mogućih vrsta malignih bolesti troši blizu 14 biliona dolara na godišnjem nivou. Dobro, Amerika jeste velika. E tako da otprilike vidimo gde se tu nalazi novac koji bi mogao da se uloži u sve to. Jer uvek treba ići, nas na fakultetu uče da je prevencija jako važna. Međutim, mi se sada sve više suočavamo sa jako odmaklim oblicima svih malignih bolesti, ali nisu ni maligne bolesti jedino od čega ljudi oboljevaju. Dolazi do značajnog pada imuniteta, postoji mogućnost i sigurno dokazano da svi ovi polutanti koji se oslobađaju ukoliko dođe do sagorevanja, pogotovo, kažem, dioksin koji je bio bojni otrov, koji se koristi kao bojni otrov i znate one priče o onim špijunima ruskim koji su ubodeni i umrli od dioksina. Znači, samo da prosto približimo o čemu se tu radi, naravno to su mnogo veće doze. Diabetes mellitus, sterilitet, s druge strane neurološki poremećaj uključujući Alzheimerovu bolest. Sve više ljudi boluje od Alzheimerove bolesti. Tako da, sa te strane gledano, investicija u preventivu podrazumeva i ono što je najvažnije, to je da budemo obavešteni o tome kakva je situacija na terenu. Tek je ove godine, odnosno prošle godine sa porastom AirVisual, kad je AirVisual mogao da se instalira na telefone, da su naši građani saznali kakav zapravo vazduh dišu. Prema tome, mora da se obaveštava o tome šta se dešava ljudima koji spaljuju gume, šta se može desiti. Neće se ono, jedan deo će se možda desiti sada, malo će da kašlju, malo će da imaju probleme sa disanjem. Međutim, ono što će se desiti u sledećih 10 godina jednom broju osoba koje su htele to ili ne, a najčešće nevoljno se izlažu tome, će povećati drastično broj malignih oboljenja i svih ostalih bolesti o kojima govorim. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče jeste da sve te materije, osim u vazduhu, dolazi i u zemlju. U zemlji u kojoj se sade i rastu biljke, koje takođe unosimo sada preko, bilo direktno, bilo preko životinja koje koristimo za ishranu. Znači, taj krug je mnogo širi i mnogo kompleksniji i nema više tu nikakve aritmetičke, radi se o geometrijskoj progresiji, a sve to ostaje nedovoljno, zahvaljujući tome što nema načina da se sve to prati, nego prosto mora da se razmišlja na taj način. Nikad nećemo saznati tačno koliko je ljudi dobilo malignu bolest ili obolelo drugih ozbiljnih hroničnih bolesti zbog toga što su bile izloženi i ovom aspektu zagađenja. Prema tome, situacija je jako loša. Ono što treba raditi, treba učiniti napor da građani saznaju šta može da im se desi. Jer izgleda da naš narod reaguje samo ukoliko ga jako uplašite, što je opet s jedne strane ljudski. S druge strane, jedan broj njih sigurno ne spaljuje te gume da bi očistili prostore, nego zato što je to način da se greju. Naše zlatno doba je u stvari doba siromaštva. Prema tome, ako neko umesto da kupi ugalj, a opet i ugalj je jako jeftin pa jako loš, ili drva, greje se na svemu do čega dođe i to je jedna vrsta socijalnog veoma velikog problema. Da rezimiram, jako opasno po zdravlje, prevencija kao mogućnost da se nađe novac u jednoj odgovornoj državi koja će sve to da stavi na papir i da napravi ozbiljne procene koliko treba uložiti da bismo znali kako da se štitimo i apel svakome ko to radi da to ne radi. jer to je ono što mi možemo u ovom momentu da učinimo. Sve ostalo je na dugačkom štapu.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes.
They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up.
Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes.
They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Ovoga jutra moji gosti su, na moje veliko zadovoljstvo, Deni Porej, direktor WWF Adria. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu, uvijek zadovoljstvo.
I moja koleginica Slavica Gligorović, novinarka RTS-a. Slavice, ide da se prvo najavi ženskom, ali ti si domaća.
Hvala
i hvala tebi što si sugerisala da Deni dođe, i mislim da će ovo biti onako jedna stvarno zanimljiva priča, jer imamo mnogo o čemu da pričamo. Između ostalog, vi ćete dati svoje predloge za crni i zeleni list, i ja podsjećam i slušaoce, ukoliko imate svoje kandidate, ukoliko imate predloge, možete da se javite, možete da na sajtu Radio Beograda, odnosno RTS-a, nađete formular koji je potreban da biste kandidovali svoje predstavnike. Prvo ćemo malo da popričamo uopšte o situaciji, ne znam samo odakle da počnemo, ajde da se da grupišemo probleme. Hoćemo li prvo da pričamo o hrani? Htjela sam vas, Deni, da pitam, WWF Adria je učestvovao u jednoj sjajnoj ideji u vezi sa hotelima, i učestvovali su tu hoteli iz Zagreba i hotel iz Beograda, da prosto rade na nekom pilot projektu da se ne baca hrana. Dakle, da se vodi računa o tome šta se radi, u smislu kolike su porcije, koliko se koristi hrane u pripremi, a posle toga i ono što ostane, šta se sa tim dalje radi, dakle da ništa ne bude đubre. Dokle se sa tim došlo? Trebalo je da budu neka merenja da se vidi koliko se uštedelo?
Pa ideja za smanjenje količine hrane koja se baca u hotelima je došla od naših kolega iz Amerike, koji tamo rade sa Hiltonom i sa drugim lancima. Činjenica je da svako ko je bio u hotelu zna kako se servira hrana, pogotovo za doručak. I onda smo taj program preneli i ovde kod nas. Postoji nekoliko nivoa na koji može da se smanji količina hrane koja se baca. Prvo, pravljenje menija, drugo, način na koji se hrana servira, i treća stvar je šta se onda dešava sa hranom koja ostane. Mi, nažalost, još uvijek u Srbiji imamo zakone koji nisu baš jednostavni u smislu doniranja hrane koja ostane. Tako da ovi hoteli sa kojima smo radili su išli na kompostiranje te hrane, a evo sada se trudimo da napravimo još projekata koji bi radili na tome kako se pravi meni i kako se servira hrana za doručak. Kažem, to su opet stvari navike, mada hoteli su u nekom smislu i mnogo svesniji da to mora da se menja nego što su ljudi koji borave u hotelima. Tako da bilo mi iznenađenje, jedno pozitivno iznenađenje, u kojoj meri su hoteli bili spremni za razgovor na ovu temu, jer to je njihov biznis. Pa znamo da se pojavila ona ideja, one prve nalepnice u hotelima: pomozite nam da sačuvamo zemlju, nemojte da menjate peškire svaki dan. Mislim, ajde da kažemo da je to i bilo direktno i u njihovom biznis interesu, da ne moraju da peru peškire svaki dan. Tako da su i oni za ovakve stvari kao što je smanjenje korišćenja i smanjenje bacanja hrane zainteresni, kažem, dosta svesniji nego što je običan prosječan posetilac hotela.
WWF Adria učestvuje u mnogim akcijama i pokreće mnoge akcije. Za one koji možda ne znaju, to je Svetska organizacija za zaštitu prirode. Dakle, WWF Adria je za region.
Da.
Tu su Crna Gora, Albanija,
Jugoslavija,
Hrvatska, da, Jugoslavija u malom sa dodatkom još Albanije. Tu je naravno i Srbija. Jedna od vaših akcija je i zabrana izlova kečege. Jel pratite šta se sa tim dešava? Tu ima mnogo problema. Mislim, problema u smislu kako je inspekcijama da se time bave i da li se uopšte bave ili su to pustili.
Pa evo, ja bi krenuo od prvo jednog većeg, da ne kažem problema, ali teme koje mislim da treba u Srbiji da se bavimo, a to je načina na koji se koriste prirodni resursi, pa je kečiga jedan od tih primjera. Meni posebno drag, da kažem, i posebno sam tužan da je došlo do ovoga što tiče kečige, jer moja mama je Sremica i ja sam na Dunavu odrastao, pa znam, imam lični kontakt sa kečigom. Mislim da je šire pitanje to što građani Srbije misle da živimo u zemlji koja je čista, koja je prebogata prirodnim resursima, misle da živimo zdravo i misle da jedemo zdravo. I u tom imamo jednu vrstu ponosa i taj ponos treba da imamo i da očuvamo. Ono što je nažalost tačno je da ako to želimo da ostane tako, moramo aktivno da se borimo za to, jer ako se ne budemo borili, veoma brzo u rekao bih period od jedne generacije ćemo mi čak izgubiti korak za zemljama Evrope koje sada gledamo pa kažemo evo vidiš kako oni tamo u Holandiji, ne znam, Belgiji, Francuskoj žive, kako mi lepo živimo. Mi imamo u Srbiji još uvek dobre prirode, mi još uvek nemamo takvu ishranu kao što imaju Evropi, ali jako brzo idemo ka tome. Pa eto tako, mislim da se odnosimo sa nepažnjom prema onome što imamo u prirodi. Imamo primjer malih hidroelektrana gde se reke stavljaju u možemo o tome malo više, ali nešto što je i društveno i ekonomski i što se tiče zaštite prirode neisplativo i neodbranjivo. Imamo probleme sa ilegalnim korišćenjem šuma, imamo probleme sa ilegalnim lovom. Jedan profesor je ukazao da otprilike 2 miliona eura sirnatine se svake godine bukvalno ukrade u Srbiji. I eto, na primjer, pitanje te kečige. Kečiga je jedna riba koja je spektakularna. Kečiga je dinosaurus. Kečiga je srodnija ajkuli nego što je bucovu i šaranu. Ona je riba bez koštanog skeleta i to je jedan dinosaurus koji je zaista spektakularan. I mi smo imali u celoj toj familiji kečiga i morune koje su u Dunavu bile 7 metara, životinje od nekoliko stotina kila. Njih nema više zbog đerdapa i nadamo se da će i to možda se promeniti, da se naprave mogućnost da morune se vrate ponovo u naš Dunav. A gde da se vrate? Kad već i kečige su pod takvim pritiskom. Mi volimo da jedemo kečige. Kečiga je ukusna riba, tu nema dvojbe, ali smo kečigu malte ne istrebili. Evo, mi po zadnjim merenjima koje su, mislim, prestala, slagaću vas godinu vamo namo, ali mislim da je bilo negde 2011. 12. kad je Zavod za statistiku prestao da prati koliko se hvata kečige, ulov kečige je pao 8 puta nego što je bio nivo 80. i od tada više ne znamo. Tako da mi stvarno više ne znamo koliko kečige ima u Dunavu. Kečiga se sada uzgaja na par mesta. Jako je teško pratiti kada dobijete kečigu, da li ona iz uzgoja ili nije. I kažem, zbog svih tih teškoća da se isprati ta kečiga, mislim da bi bilo najbolje i najkorisnije, i evo koristim ovu priliku da pozovem upravo te ljude koji imaju čarde na Dunavu i koji žive od Dunava i koji su ljudi sa Dunava, da nam pomognu da budu šampioni, da jednostavno kečigu ne serviraju. Da kažu evo, ja sam građanin Srbije, imam, ponosan sam što jesam, ja sam ponosan na moj Dunav. Dunav je deo mog, kako ne samo prirodnog, nego i kulturnog nasleđa, i ja ne mogu da imam restoran pored Dunava i da serviram kečigu. Tako da, u tom nekom smislu sam ja optimista. Potrebno je da se ljudi koji su snažni, ljudi koji mislim, naše društvo je tako da eto, ja mislim da ljudi koji ne moraju da prate zakon i mogu da budu iznad zakona, ako oni budu izašli i rekli ja hoću da javno to ne radim i da pomognem da drugi to ne rade, tako možemo da počnemo da menjamo navike.
Slavice, šta tebe najviše negde kao tema privlači, ali i frustrira, jer verujem da svi mi koji se bavimo temama iz oblasti zaštite životne sredine možemo i da uživamo ponekad, ali više se nerviramo.
Da. Za mene je dobro što smo konačno otkrili da treba da se bavimo vazduhom. Iako postoji monitoring, 10 godina postoji Agencija za životnu sredinu, a od kad ja radim u televiziji, radili smo uključenja iz ulice 29. novembra, još dok se zvala 29. novembra, ispred Gradskog zavoda za javno zdravlje, pa dok je još bio olovni benzin, pa smo govorili o posljedicama. Dakle, to jeste bila tema. E sad se neko probudio, pa je osjet, kao negde sad, valjda zbog tog sajta Air Visual, gde smo došli na svetski, na među 10 gradova u svetu sa najzagađenijim vazduhom na toj listi. Mada tu nisu sve zemlje, nemaju sve zemlje monitoring, tu ukupno ima 95 gradova, čak recimo 10 gradova u Kini. Ali ima veze, dovoljno je što mi jesmo tu. Ali čak i da nismo tu, mi sad vidimo, sami osjetimo kakav je kvalitet vazduha. E sad opet, zašto je priča otišla samo na kvalitet vazduha? Treba da se probudimo, da vidimo da treba da se bavimo svim oblicima zagađenja. Za mene je poražavajuća ova lista Globalne alijanse za zdravlje i zagađenje, koja je nedavno objavljena, gde je Srbija prva u Evropi, a deveta u svetu po broju umrlih od različitih vidova zagađenja. E, tu sad imamo deo te analize i da negde 1000 i nešto ljudi umre od zagađenja na svom radnom mestu, pa ima posebno od zagađenja olovom. A oni te podatke svakako, kao i ovi Air Visual zbog zagađenja vazduha, vuku naše podatke. Po istom nekom standardu iz celog sveta. Ništa, oni sad nemaju drugačiji standard za nas. E, to je ono, a tu je i ceo region. To je ono zašto mi treba da se zabrinemo. Činjenica je da jeste tu bilo i bombardovanje i da jeste i ta vrsta zagađenja, ali niko nije uradio takvu neku ozbiljnu analizu. Ali to je nešto što nam se desilo, ali šta je sa tim da mi danas treba svako od sebe da pođe, svaka kompanija, zaposleni u toj kompaniji, da kažu da li ja moram da se trujem po cenu tog zagađenja. Nedavno sam imala intervju sa ženom koja je Cynthiom Schaefer, koja je ekspert Američke agencije za zaštitu životne sredine, i ona mi je rekla da su oni smanjili, kod njih Agencija za zaštitu životne sredine postoji 50 godina, kod nas 10, da su oni uspjeli da smanje 70% zagađenja vazduha uz istovremeno povećanje bruto društvenog proizvoda za 250%. Dakle, ne stoji ta stavka. Mi se sad ponašamo kao pre 5-6 decenija. Sve su zemlje imale to, taj problem, krenuli su u ekonomski razvoj i imali su zagađenje. Ali mi danas imamo nacrtana rešenja da je moguć privredni razvoj uz čistu životnu sredinu. Mi imamo ogroman izvor obnovljivih izvora energije, na primjer geotermalnu energiju. Beograd je na dve reke i ceo Novi Beograd mogao bi da se greje i hladi na taj visok nivo podzemnih voda. Ja znam za jednu poslovnu zgradu Vig Plaza, ima pojedinačnih slučajeva da su ljudi napravili te bunare. To je inicijalno jeste trošak, ali kasnije više nema troška. Dakle, ne mora se koristiti ni ugalj, ni mazut i tako dalje. Za fabrike da ne govorim. Oni u svojim zemljama moraju da je poštuju čiste tehnologije i sve te, kontaktirala sam kompanije recimo već vezano za uvođenje depozitnog sistema. Naprimjer, Lidl kad su se otvarali ovde, oni u svim svojim prodavnicama gde god u svetu imaju taj depozitni sistem, odnosno mogućnost da ti ubaciš ambalažu, flašu, staklenu, plastičnu limenku i da dobiješ novac nazad. Oni su mi rekli da oni to neće ovde, jer ih zakon ne primorava. Onog trenutka kad donesemo zakon, svi će to da rade i onda ni jedna jedina flašica neće završiti u reci. Dakle, mi imamo zagađenje plastikom, industrijsko zagađenje, zagađenje pesticidima. Evo, upravo sad radim projekat i to sam i mislila da tu Japansku agenciju za međunarodnu saradnju predložim za zeleni list, zato što oni već imaju neke projekte, dosta su toga uložili ovde i svoja neke tehnologije i iskustva dele sa nama. E, oni su sad ovde još uvek iz, tu je gradonačelnik grada Toyoka, tu su i neki njihovi eksperti, to je sve u saradnji sa našim hemijskim fakultetom. Oni rade monitoring prirode oko Pančeva, zato što je tu industrija i zato što je tu poljoprivreda. I oni upravo rade analizu Ponjavice koja je rečno jezero kao Jada, na primjer, moglo bi da bude izletište lepo kao Jada i bilo je decenijama, tu su se ljudi kupali i plivali, a sad je zagađeno zato što ljudi tu bacaju otpad, zato što ne znam šta. I oni sad tu rade analizu, a zapravo imaju iskustvo sa tim svojim gradom gde su oni posle rata morali da razvijaju poljoprivredu pa su mnogo koristili pesticide i onda su zapazili da su ostali bez roda. Jer rode ne mogu tamo da poumiru žabe, ne mogu rode da se hrane i njima je to bio pokazatelj. I oni su jako mnogo radili na tome da subvencionišu organsku poljoprivredu i danas su se njima vratile rode. A to iskustvo dele sa nama, dakle radi se sad i ovde ta analiza koliko je tu zagađenje pesticidima i koliko je zagađenje od te hemijske industrije. Naprimjer.
Pa čekaj, si sad rekla za zeleni list sve ili ćeš posle da kažeš?
Ne, posle ću ja da za sve kažem, ali sad sam kad već pominjem ovu japansku agenciju i upravo taj monitoring, da treba da idemo i vazduh i zemljište i pesticide i tako dalje. Dakle, vraćam se na tu listu globalne alijanse i kad sam intervjuisala direktora Svetske zdravstvene organizacije, on je ključnu stvar rekao, mi moramo se bavimo ovakvim listama i ovakvim analizama, da bismo što više učinili, da nas to podstakne, da se bavimo time da smanjimo zagađenje životne sredine.
Deni, vi imate priliku da vidite kako se i različite institucije i građani i različite zemlje u regionu odnose prema onome u čemu živimo i onome što je od značaja, mislim, da li ćemo biti zdravi ili bolesni, da li ćemo uživati ili nećemo uživati. I sad ne znam da li sam između ostalog to dobro shvatila, ali negde ste rekli da bi trebalo da rodna ravnopravnost u ovoj temi bude onako zastupljena, pošto se pokazalo da žene mnogo nekako organizovanije i bolje i više brinu o životnoj sredini, te da bi njima trebalo prepustiti negde organizaciju, vođstvo, pustiti ih, brate, da rade. Pa, ono zašto su talentovani.
Što naša organizacija tiče, tu temu rodne ravnopravnosti su nam doneli donori. Donela nam je direktno Švedska agencija za razvoj, koja je podržava naše programe i moram da istaknem stvarno da ambasada Švedske u Beogradu i Švedska agencija za razvoj regionalno značajne fondove ulažu u to da se priroda Srbije očuva, ali ne samo očuva, nego da se uopšte uspostavi veći nivo demokratičnosti i učestvovanja javnosti u procesima odluke o tome kako se prirodni resursi koriste. Pa eto tako, doneli su nam i tu taj ugao gledanja na stvari, rodna ravnopravnost u zaštiti prirode. Za nas, moram da priznam, to je pre 3 godine bilo nešto novo. Mi smo kao i većina, mislim, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode, većina naših zaposlenih su žene. To je jednostavno jedno polje koje privlači žene. Mi smo mislili da je to eto tako dovoljno. Međutim, onda su nam oni doneli neke metode, načine razmišljanja o tome kako i šta treba da radimo da bi omogućili rodnu ravnopravnost. Prvo da obezbedimo da upravljačkim telima bude jednak broj žena. Pa onda kada organizujemo sastanak, da li ga organizuješ nakon radnog vremena, onda žena mora da ode kući. Ako je u toku radnog vremena, mora da ima dozvolu da može da ode. Ako je uveče, neko mora da čuva dete. Sve tako. Način na koji se razgovara itd. itd. Ono što smo mi zaključili posle 3-4 godine praćanja toga i gledanja šta se dešava je da je za nas iskreno dobra poslovna strategija rodna ravnopravnost. Zato što, šta se dešava? Iz našeg iskustva, kada se žene uključe u procese odlučivanja koji uglavnom za sada uključuju 3 muškarca koji izgledaju kao ja, to je neki predsednik opštine, direktor šumarije, glavni lovac i ne znam.
Dobro, Deni, nisu, ne izgledaju kao vi, neka, zato što ste rekli na jednom mestu 3 kockasta.
Mislim, pa dobro, evo, kažem 4, 3 kockasta i ja. Mislim, ali tako se donose odluke. Da? E sad, kad u tu ekipu od 3 kockasta i mene dođu još 4 žene, šta se dešava? Dešava se to da se menja prvo ton razgovora, Drugo, menjaju se teme razgovora, jer žene su više zainteresovane da potaknu to pitanje, a zašto se od ovih prirodnih dobara koje imamo ne grade škole, ne investira u edukaciju, zašto je dom zdravlja ovakav i kome idu te pare i zašto idu. Dakle, drugačije pitanja se postavljaju. U nekim slučajima čak i ti koruptivni mehanizmi počinju malo sporije da rade ili ne rade uopšte. Treća stvar koju smo videli, i ovdje kažem baš regionalno, imali smo primere gde žene kada protestuju, mehanizmi represije još uvek ne mogu da se izbore sa time, pa smo imali protest žena u Hruščici u Bosni i Hercegovini, to je čak postao i jedan jako popularan primer, gde su se žene u stvari borile za svoj potok protiv mini hidroelektrane u jednoj prilično konzervativnoj sredini. Dakle, ako to može, onda može. Tako da smo mi sada počeli da govorimo čak i o tome da bi organizacije koje se bave pravima žena mogle da obrate više pažnje na životnu sredinu kao jedan prostor u kome može da dođe do napretka rodne ravnopravnosti. Mislim da organizacije koje se bave ženskim pravima, naravno da se fokusiraju na one probleme koji su urgentne, to je zaštita žena od zlostavljanja i sve čitav niz problema. Međutim, mislim da je područje zaštite prirode jedno područje u kome, da kažem samo zaštite prirode, nego uopšte gde god se tiče ekoturizma, gde god da se mogu da se razvijaju sitni zanati, a tu ima i posla i uloge za žene i njih treba što više uključiti. Tako da, kažem, i organizacije koje se bave ženama, da mi ih sada pozivamo da pogledaju celo ovo polje ove prirode kao jedno polje u kome postoji mogućnost za napredak, možda više nego, ne znam, u sektoru šumarstva ili energetike, ali doći i to.
Tu je dobar primer u Bosni organizacije Crvena. To je feministička organizacija koja baš pruža pomoć. Oni su pružili pomoć ženama u Kruščici upravo zbog toga što je to jedna mala sredina, konzervativna, žene nisu ni znale prosto na koji način da se bore i bilo je potrebno da se osnaže i da nauče nešto, posebno što su se protiv njih koristile i neke vrlo ružne ružni načini borbe, seksistički i odvratni, mislim, sastavljanjem nekih klipova na internet gde nisu učesnice one, nekih eksplicitno seksualnih, dakle gde nisu one, dakle nisu se libili oni koji su hteli da ih zaustave, do toga da su dobijale batine i tako. Dakle, nisu se libili oni koji su hteli da ih zaustave, da iskoriste sva moguća sredstva. Pre nego što pređemo na davanje predloga, Deni, pošto ne poznajem nikoga koji je obeležavao svojeručno krokodile, ja bih jako voljela da podelite sa nama to iskustvo. Slavica mi je rekla da ste joj pričali.
Da. Ja nisam imao pojma šta radim. To je bilo nakon moje vojske. Ja sam imao tu nesreću da je to zahvatio me početak rata, a ovdje i nakon te vojske sam imao priliku da eto, kao mladi student odem na Šrilanku i da tamo nešto probam da radim. I eto, ja sam se prijavio na par projekata, moj tata mi je omogućio da kroz njegove kontakte, i mene su primili u jednoj močvari iznad Kolomba da ja njima pomognem da utvrde šta imaju od guštera i žaba i zmija u tom jednom prostoru koje treba biti proglašen za zaštićeno područje. I u tom pismu gde smo me pozvali bilo isto informacija da ću ja biti deo ekipe koja će istražiti brojnost krokodila u toj močvari. Ja sam to čekao neko vreme da se pojavio neko ko nešto zna o tome. I na kraju sam pitao kad će doći ti ljudi. I onda mi je taj gospodin Sam Rakun, sećam se, rekao, pa ti izaberi tu od naših ovih rangera ko ti treba i kreni. Ja sam rekao, nemam pojma, mislim, ja stvarno, moje iskustvo do tada je bilo sa Mujom u Zološkom vrtu, našim aligatorom. Ja sam odrastao misleći da je on mrtav, stvarno da ga s vremena vreme samo malo pomere da ga okrene. Mislim da on je doživao tolike godine u toj ladnoj vodi, mumificiran s novčićima koji su mu bacali. I onda sam rekao, pa ja nemam pojma, pa raspitaj se. I našao sam ljude na Univerzitetu u Floridi. Oni su rekli kako to kupi. Im treba vam brod, imamo brod. Trebaju nam akumulatori, imamo akumulatore. Treba ti svetlo, kupit ćemo svetla. I onda smo krenuli. Mislim, krokodili noću oči im svetle narančasto u mraku. I počeli smo da ih tako brojimo. Sad, posle nekog vremena smo hteli da saznamo i koliko ih stvarno ima. Da bi to uradili, morali smo da počnemo da ih obeležavamo. Naravno, ljudi iz Univerziteta u Floridi su nam rekli, nemojte slučajno da ih hvatate, jer će vam trebati dve šake da naručite pet piva. Mi smo imali godina tako koliko smo imali. Probali smo neke metode. I onda smo počeli da ih, naravno, najveće smo izbjegavali, ali smo počeli da ih obeležavamo. Oni mogu da se obeleže tako što im se deo na gornjem delu repa neke naprave znaci. Počeli smo da skupljamo i tkivo za DNK analizu i eto tako. Tako da je to bilo, imamo i tu avanture kako smo ih hvatali i šta i kako, ali to je za neku
ali
i
zmije,
izvinjavam
se,
da.
Zmije.
Pa zmije, kažem, mene su pozvali tu da eto, utvrdim šta ima od zmija. Imao sam sreću da su mi jednom zamke bile potopljene, pa mi je ušla neka zmija koja nije uhoćena od 18. veka na Šilanci. I kažem, ta ljubav prema zmijama i žabama i uopšte herpetologije me onda posle odvela i na Pacifik, tamo na Guamu i do Južne Amerike, ali eto, uvijek mi je, i doktorat mi je bio na daždevnjacima i na žabama i, kažem, ostalo je ta jedna ljubav za takvim.
Dani, odmah da se dogovorimo, jedno gostovanje ćemo da posvetimo tim temama, može?
Kako na jako rad.
Slavice, koji je tvoj predlog za zeleni list?
E pa ovako, ja za zeleni list rekla sam već Japance koji nam pomažu i ja se tu negde više ću se fokusirati na strance koji nam pomažu. Ja nemam ideju ovde baš mnogo. Znači, zaista je meni impresivno da neko toliko truda uloži, dakle i finansijskih sredstava i stručnu pomoć i da podeli iskustva sa nama. Dakle, Japanska agencija za međunarodnu saradnju u okviru koje je i sad taj projekat Roda sa gradonačelnikom grada Tojoka. Onda EU delegacija koja je uložila 400 miliona evra u projekte zaštite životne sredine u poslednjih dve decenije. 400 miliona evra u projekte zaštite životne sredine u Srbiji. I uvek su prisutni kad god je neko čišćenje, kad god je bilo kakva akcija, oni tu dođu, zasuču rukave kao i oni sami. Ovaj prethodni ambasador, ja se ne sjećam da li je sad to je bilo, koja je to godina bila. Scott, on je čistio, recimo, mogla bih eto i njega, on je pozvao, znači, obalu Dunava tamo kod bazena 25. maj, bio je svetski dan čišćenja i on je sve zaposlene u ambasadi doveo, kompletno sa porodicama, i ta deca su čistile, oni su ozbiljno čistili 2-3 sata i ne znam koliko stotinu džakova tamo su sakupili, ali je meni fenomenalno da su okupili sve. I onda kad sam ja intervjuisala tu decu iz ambasade, neka su govorila srpski, neka samo engleski, oni su toliko svesni, oni znaju šta pričaju, oni od malih nogu, dete od 4-5 godina zna da ne treba da se baca smeće za sobom i da mora da se sakupi, da mora se reciklira i tako dalje. To je dve, pokoliko treba poviše?
A ne treba, ne treba poviše, dovoljno i prelazimo na crno.
I htjela sam profesora Ratka Ristića sa Šumarskog fakulteta.
On je već dobitnik.
Yes. Za ceo i taj pokret odbranimo reke sa Stare planine, prosto ta priča, ali dobro, oni su
i on je dobitnik specijalnog zelenog lista, a odbranimo reke Stare planine.
Njemu možemo
i
više puta da damo zelenog lista. Zato što je on negde najjasnije ispričao to, imao je najargumentovaniju priču i najjasniju svima da onda negde to doprinelo i kod donosilaca, došlo do donosilaca odluka da negde malo se pozabave time.
A crni?
Crni list, pa recimo sve te fabrike sa prljavim tehnologijama što nas zagađuju, ja ne znam koliko njih ozbiljno kontrolišu, ali ako mi vidimo na monitoringu da je tu ljubičasto, Kosjerić, Smederevo, Pančevo i dalje. Mi imamo te tehnologije. Bor. I neozbiljan Bor, naravno. Svi ti zagađivači, ja ne bih mogla da ih odvojim. Dakle, država jednostavno mora da im nametne temu. Nisu oni dobri anđeli pa su došli da investiraju ovde. Dobili su, mnogi od njih, subvencije velike. Dobili su radnike koji rade za jako male pare, imaju lep profit, neka deo tog profita ulože u zaštitu životne sredine, kao što to rade u svim drugim zemljama gde posluju. I ovi neformalni, kako da kažem, kod nas se cirkularna ekonomija svodi na to da neformalni sakupljači na ulici imaju tako neke kao spalionice, i tih ima na više naselja u gradu. I sad kad govorimo oko ovog zagađenja vazduha, nije bilo priče, a to su najopasnije i najotrovnije supstance. Spaljuju kablove, spaljuju gume.
Upravo je o spaljivanju plastike i guma govorio dekan Hemijskog fakulteta. Imali su prilike slušalci da čuju pre jedno.
I još jedna stvar što je meni negativno, što smo mi jedna od dve zemlje u svetu koja nije zabranila, pušenje na svim zatvorenim prostorima. Dakle, Ministarstvo zdravlja prošle godine su mi obećali da će do kraja godine biti predlog zakona na vladi. Nije ništa još nije doneto i ne zna se. Nigde nije propao ni turizam, ni ugostiteljstvo, samo se pokazalo da su ljudi zdraviji ako se zabrani. Eto, to je to.
Deni, vaš predlog za zeleni list?
Pa ja ću, razumijem da treba dati jednoj, mislim, prednominujemo jednu osobu ili jednu organizaciju, ali ja bih prvo dao jedan veliki zeleni list organizacijama zbog kojih ja imam još uvijek optimističan stav da će stvari biti dobre ove Srbije. To su organizacije koje se bave podizanjem svesti građana Srbije o ekološkim problemima, i njih stvarno ima puno, od ovog pokreta sa Stare planine, pa do odbrane Savskog nasipa, pa do organizacije koje se bave Fruškom gorom, do ekološkog udruženja Rzav i takvih organizacija. Dakle, mislim da je rad takvih organizacija nešto što nam može biti razlog za optimizam, i žao mi je da takve organizacije moraju da se snalaze i bore i za resurse i za prostor na medijima. Kažem, interesovanje građana Srbije i razumevanje da naša zemlja i ono čime smo ponosni, zato moramo da se borimo i da se aktivno uključimo, da to neće tek tako ostati. Mislim da će to dovesti do toga da za par godina budemo mnogo više osvešteni i aktivni. Ali evo, ako treba nekoga da izaberem, ja bih volio da stvarno istaknem rad Dragana Gmizića Gmize, koji je sa nama radio na Kečigi. Ja mislim da rad ljudi kao što je on u mnogome doprinosi da se ove priče ispričaju na jedan način koje mogu biti interesantnije i prijemčive nekome ko je to tako nije toliko duboko u temi kao što sam i.
Dragan Gmizić je uradio i film koji se tiče ribokrađe, yes, ali radio je i dokumentarni film, yes, o mini hidroelektranama i fenomenalan film u vezi sa pticama.
Tako je, ravnice da. Ptica, da. Tako je, mislim da je to, da je njegov rad na tu temu stvarno za pohvalu. Što se tiče crnog, pa opet da ne izdvajam nikoga, ali moram da ukažem na to da Slavica je aludirala na tu temu, a to je da nosioci bitnih društvenih funkcija u našoj zemlji, počevši od predsednika, premijerke pa nadalje, moraju da paze kako se obraćaju i kako pričaju o ekološkim problemima. Postavljanje ekoloških problema nasuprot društvenom ekonomskom razvoju je nešto što je u danas neodgovorno. Tako da nije odgovorno reći da moramo da biramo između čistog vazduha i mini hidroelektrana. Neodgovorno je takve stvari u današnje doba govoriti. Tako da bi ja voleo da pozovem da se modernizujemo i da naučimo neke bazične ove stvari i da takve stvari ne govorimo, a pogotovo ne radimo, zato što će nas to odvesti u jednu poziciju kolonije, jedne ekološke kolonije. Jednom prilikom možemo i o ovome da govorimo. Ja mislim da, kažem, ako se ne budemo aktivno potrudili da napravimo jednu drugačiju viziju razvoja, mi ćemo postati jedna ekološka kolonija, a to je ono što ja ne bih želeo ni svom detetu, pa i ničim drugom u Srbiji.
Hvala vam mnogo.
Gosti... Hvala vam puno na poziv, još jednom, pravo zadovoljstvo.
Čekam vas u vezi sa reptilima. Moji gosti ovog jutra bili su koleginica iz RTS-a Slavica Gligorović i Deni Pori, direktor WWF Adria. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Peđa Vasić i Aleksandra Vukićević.